protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil. Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
I'm not sure I trust my own country.
Nie som si istý, či dôverujem svojej vlastnej krajine. Viem, že ruská vláda celkom úprimne hľadá diplomatické riešenie. Znepokojuje ma to, čo stále počúvam od ľudí na dôležitých pozíciách. Pamätám si, ako Spojené štáty cynicky rozvíjali vzťahy s Čínou v roku 1972 za vtedajšieho prezidenta Nixona. Stalo sa tak so zjavným cieľom pokúsiť sa pohádať Rusko a Čínu. Viem, že Edward Colby, ktorý bude tretím najvyššie postaveným človekom na americkom ministerstve obrany, je kandidátom na post námestníka ministra obrany. Vidí Čínu ako nepriateľa a veria, že môžu rozdeliť vzťahy medzi Ruskom a Čínou. A opäť použiť nie vás osobne, pán minister, Rusko ako klin proti Číne. To je nezmysel. Na rozdiel od Spojených štátov berie ruská vláda svoje dohody vážne a dodržiava ich. Aký bude podľa vás prístup Ruska k tomuto triku zo strany Spojených štátov? Na jednej strane vám podávajú priateľskú ruku, ale zároveň sa nevzdávajú svojej túžby zničiť vašu krajinu, ako aj cynicky vás zneužívajú proti Číňanom.
Už sme si tým prešli. Spomenuli ste rok 1972, keď americký prezident Richard Nixon chcel, aby vzťahy v tomto trojuholníku boli nasledovné. Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou a medzi Spojenými štátmi a Ruskom by mali byť lepšie ako vzťahy medzi Moskvou a Pekingom. Toto je pomerne zaujímavá filozofická konštrukcia. Súčasná situácia je však radikálne odlišná. Nikdy sme nemali s Čínou dlhodobo také dobré a dôverné vzťahy, aby sa tešila podpore ľudí oboch krajín. Američania vedia, že nikdy neporušíme naše právne, ale aj politické záväzky, ktoré nás zavezujú k Číne. Samozrejme, máme problémy a ťažkosti v našich vzťahoch. V mnohých ohľadoch sa vysvetľujú sankciami, pretože spoločnosti sa chcú takémuto trestu vyhnúť. Niektoré veľmi sľubné logistické a infraštruktúrne projekty na Sibíri boli odložené. Ale neponáhľame sa. Číňania sa navyše nikdy neponáhľajú. Vždy sa pozerajú za horizont. Toto je národná mentalita. Rešpektujeme to. Pravdepodobne nebudem prezrať. rozpádzať tajomstvo, že keď sa Vladimír Putin a Joe Biden stretli v Ženeve v júni 2021, bolo to na vrchole pandémie COVID-19, prebehol krátky rozhovor len za prítomnosti iba ministrov zahraničných vecí. Joe Biden potom povedal, že začína prehodnocovať absolutizmus demokracie, pretože krajiny s autoritárskymi vládami sa s pandémiou COVID-19 vyrovnávajú oveľa lepšie ako Spojené štáty. They cope much better with the COVID infection than we are. Hovorí sa, že každý štát má svoju vlastnú slobodu konania, rozhoduje sa, či sa dá zaočkovať alebo nie. Podľa Joea Bidena sa však Čína a Rusko s touto výzvou vyrovnali oveľa lepšie ako iné krajiny. Toto je filozofická diskusia. Na základe rovnakej logiky možno špekulovať, či na zvládnutie takýchto výziev stačia 4 alebo možno dokonca 2 roky. Najmä vzhľadom na zložité, moderné a sofistikované technológie, ktoré si vyžadujú reštrukturalizáciu odvetví hospodárstva. Ak sa voľby v polovici funkčného obdobia prehrajú, kongres nedovolí realizáciu plánu. Myslím si, že odpoveď je takáto. Každá krajina by mala nezávisle určiť svoj osud a budúcnosť. Je to plne v súlade s chartou OSN, ktorá hovorí o zvrchovanej rovnosti štátov a nezasahovaní do ich vnútorných záležitostí. Uvediem jeden príklad. Afganistan. Experiment s nastolením demokracie úplne zlyhal, pretože stáročia staré zvyky a nepísané pravidlá tejto civilizácie boli úplne ignorované. Človek by mal byť veľmi opatrný pri akomkoľvek vnúcovaní. Trump už oznámil svoju túžbu zorganizovať stretnutie troch krajín, Spojených štátov, Číny a Ruska, na diskusiu o jadrových zbraniach a bezpečnostných otázkach. Sme otvorení akémukoľvek formátu založenému na vzájomnom rešpekte, rovnosti a odmietaní vopred stanovených rozhodnutí? Ak majú naši čínski priatelia záujem, rozhodnutie je na nich. To však nepopiera význam rusko-amerického dialógu o strategickej stabilite. Donald Trump a jeho administratíva opakovane vyjadrili záujem o obnovenie takýchto diskusí. Prezident Vladimír Putin zase povedal, že ide o oblasť, za ktorú nesieme osobitnú zodpovednosť vzhľadom na skutočnosť, že platnosť zmluvy o znížení počtu strategických zbraní START 3 vyprší o rok. Tento prístup je v ostrom kontraste s predchádzajúcim prístupom, ktorý uplatňovala Bidenová administratíva. Povedali, poďme pokračovať v implementácii zmluvy o znížení strategických zbraní. Dovolte nám navštíviť niektoré z vašich jadrových zariadení. Odpovedali sme im. Vyhlásili ste nás za nepriateľov, vyhlásili ste svoju túžbu spôsobiť Rusku strategickú porážku. Odpovedali, že je to tak, ale hovoria, že to nevylučuje taktické a technické návštevy. Ako som povedal na samom začiatku, pozícia Donalda Trumpa je, že bez ohľadu na to, aké rozdiely máme, nesmieme dovoliť, aby eskalovali do vojny. A ak sa záujmy prekrývajú, nemali by ste si nechať už príležitosť premeniť ich na niečo praktické a užitočné.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že vstupujeme do éry multipolárneho sveta. Povedali ste, že Číňania a do istej miery aj Rusi sa vždy pozerajú za horizont a ignorujú krátkodobé udalosti. Myslíte si, že v budúcnosti, možno trochu predbieham udalosti, je v najbližších 10 rokoch príležitosť nielen normalizovať vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ale možno aj vytvoriť spojenectvo medzi našimi krajinami? To je niečo, o čom ľudia začínajú hovoriť.
Historicky je to hlboko zakorenené v našej mentalite. Aliancia znamená, že sa proti niekomu zjednotíte. Multipolarita, ktorú Rubio rozpoznal, je iná. Ako môžete rozpoznať multipolaritu bez toho, aby ste vzali do úvahy také veľké krajiny ako Čína, India, Afrika ako obrovský kontinent, Latinská Amerika ako celok, Brazília a množstvo ďalších hráčov? Multipolarita sa podľa môjho názoru bude vyvíjať ešte dlho, možno to bude trvať celú historickú éru. Toto je len moja vízia. Tento multipolárny svet môže pozostávať zo superveľmocí z hľadiska ich veľkosti, ekonomickej váhy a vojenskej sily, najmä jadrovej. Samozrejme, krajiny ako Spojené štáty, Čína a Rusko patria do tejto kategórie. Iní, menší hráči sa tiež môžu zúčastňovať multipolárneho sveta prostredníctvom subregionálnych štruktúr. Napríklad ASEAN, Rada pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu, Liga arabských štátov, Africká únia. Ten sa mimochodom stal stálym členom G20 na samite v roku 2024. G20 je formát, ktorý teraz dokazuje svoju užitočnosť nielen z finančného a hospodárskeho hľadiska, ale aj z politického hľadiska. Môže zohrávať pozitívnu úlohu v procese vytvárania multipolárneho sveta. Stále vidíme zvyšky nepriateľstva, ale platí pravidlo konsenzu. Hlasovanie sa tam nekoná. Preto je tento formát v porovnaní s valným zhromaždením OSN sľubnejší Za každým, keď sa im v Bezpečnostnej rade OSN niečo nepodarí dosiahnuť, obrátia sa na valné zhromaždenie OSN, kde predvedú celú show s obvineniami, hlasovaním a tak ďalej. Minister zahraničných vecí Rubio však nie je jediný, kto hovorí o multipolarite. Keď hovoríme o základných príčinách krízy, Donald Trump hovoril o NATO, už som spomenul jeho slová. Trváme na tom, že akýkoľvek prístup, akýkoľvek pokus o priblíženie sa k riešeniu ukrajinskej krízy, akákoľvek iniciatíva, väčšina z nich je veľmi vágna, by sa mala zamerať na odstránenie základných príčin konfliktu. Should concentrate on the root causes of the conflict. Donald Trump potvrdil, že jednou z hlavných príčin bola expanzia Severoatlantickej aliancie, ktorá predstavovala hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Mimochodom, v novej realite po 20. januári tohto roku
in these new circumstances after the January 20 that the
by som chcel zdôrazniť. Význam Ukrajiny pre bezpečnosť Ruska je mnohonásobne väčší ako význam Grónska pre bezpečnosť Spojených štátov.
Than the importance of Greenland for the US security.
Druhý aspekt základných príčin konfliktu. Už som spomenul odstránenie ruského jazyka, médií a kultúry, zákaz opozičných strán a niektorých opozičných médií, hoci píšu a vysielajú v ukrajinčine.
Prohibition of opposition media even published in Ukrainian language and operating in Ukrainian language.
Vraždy a zmiznutia novinárov. Nehovoriac o vojnových zločinoch proti ľuďom v Donbase bezprostredne po štátnom prevrate. Títo ľudia boli nazývaní teroristami. To všetko hrubo porušuje chartu OSN, ktorá uvádza, že každý musí rešpektovať práva každého.
Everybody must respect human rights of every person.
Bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo.
Language or religion. It's on top.
Toto je článok 1 charty OSN. Hovoril som s generálnym tajomníkom OSN, Antoniom Guterresom. Konfrontoval som novinárov OSN, keď som bol tam a usporiadal tlačové konferencie. Upozornil tiež novinárov na množstvo tém, ktoré Západ použil na odsúdenie Ruska ako notoricky známeho zločinca. Všetko sa to začalo v júli 2014 s ostrelením malajzijského Boeingu, ktorý prevádzkoval let MH17. Na súdnom procese sa zúčastnil iba jeden svedok tvárou v tvár, ďalších 12 nebolo predvedených. Ich mená nie sú známe.
Being present in person, 12 other witnesses were not presented, their names are not known, but the jury said.
Porota však uviedla, že na ich svedectvo sa dá spoľahnúť a potvrdili svoje slová. Prípad je teda stále veľmi nejasný. Prípad otravy v Salisbury o osude Skripalovcov. Naše oficiálne výzvy britským úradom s otázkami o osude a mieste pobytu ruských občanov sú úplne ignorované. Briti urobili škandál, obvinili nás a využili túto situáciu na sprísnenie sankcií. A potom na tento incident zabudli. To isté platí pre situáciu s Alexejom Navalným, ktorý zomrel vo väzení počas výkonu trestu.
But who was
Pár rokov predtým sa v Rusku liečil na údajnú otravu. Necelých 24 hodín po otrave bol prevezený do Nemecka, kde bol ošetrený. Toto je zaujímavý príbeh. Kladli sme Nemcom otázky. Koniec koncov, je to náš občan a radi by sme poznali pravdu o tom, čo sa mu stalo. Povedali, že civilná nemocnica nič nenašla a tak ho poslali na ošetrenie do vojenskej nemocnice Bundeswehru, kde sa v jeho krvi našla látka zvaná novičok.
Where they told us they found novičok, this substance in his blood.
Požiadali sme o prehliadku, testu. Je to celkom prirodzené. Je to náš občan a my sme obviňovaní zo zlého zaobchádzania s ním. Bolo nám povedané, že nám tieto informácie neposkytnú. Pretože sme mohli zistiť, akú úroveň odborných znalostí majú v oblasti biologických látok. Preto všetky informácie odovzdá organizácii pre zákaz chemických zbraní. Obrátili sme sa na túto organizáciu a pripomenuli sme im, že aj my sme členmi tejto organizácie a nemecká strana povedala, že je to teraz vaša zodpovednosť. Potvrdili nám, že Spolková republika Nemecko im tieto informácie poskytla, ale pod podmienkou, že nám ich neposkytnú. Je to také detinské, ale zároveň tragické. Opakovane som sa na verejnosti pýtal mnohých západných novinárov, prečo ako profesionáli vo svojom odbore nechcú poznať pravdu o mužovi, ktorého Západ urobil mučeníkom proti zlej Ruskej federácii. Nechcete vedieť, že čo sa s ním skutočne stalo, ako a s čím sa s ním zaobchádzalo. A to aj v Nemecku, predtým ako sa vrátil do Ruska. A ešte jeden nedávny prípad. Buča. Ako gesto dobrej vôle pri podpísaní Istanbulskej dohody v apríli 2022 sme odstúpili z niekoľkých osád na predmestí Kieva. Dva dni potom, čo sme opustili dedinu, BBC ukázala centrálnu ulicu Buče s mŕtvolami, úhľadne rozloženými pozdĺž celej trasy po oboch stranách cesty. Samozrejme, prišla vlna rozhorčenia, trvali sme na vyšetrovaní, ale zatiaľ sa o to nikto nestará. Chceme poznať mená ľudí, ktorých tela ukázala BBC. Dvakrát som túto otázku verejne nastolil v Bezpečnostnej rade OSN za prítomnosti generálneho tajomníka a ako aj počas osobných stretnutí s ním. Poslali sme oficiálne žiadosti vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva. Žiadna odpoveď. Dvakrát som túto otázku položil v New Yorku všetkým zahraničným korešpondentom a odvolával som sa na ich profesionálnu povinnosť. Márne. Hovoríme o ľudských právach a úprimnosti našich západných priateľov. Európa a Spojené kráľovstvo chcú, aby to všetko pokračovalo. Spôsob, akým prijali Vladimíra Zelenského v Londýne po škandále vo Washingtone, ukazuje, že chcú zvýšiť stávky a pripravujú niečo, čo prinúti Trumpovú administratívu podniknúť agresívne kroky proti Rusku.
Trump administration back into some aggressive action against Russia. We are philosophical about.
Pristupujeme k tomu filozoficky. Vieme, čo robíme. Najzarážajúcejšia je ich posadnutosť mierotvorcami.
Peacekeepers, let's stop.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí, zastavme vojnu, mierové sily budú nasadené o mesiac a potom uvidíme, čo ďalej. Poprvé, To nie je to, čo je potrebné na ukončenie vojny, ktorú proti nám vedie Západ prostredníctvom Ukrajincov, prostredníctvom priamej účasti ich armády. Sme si toho vedomi. Ak sa rozširovanie NATO, aspoň Donaldom Trumpom, uzná ako jedna z hlavných príčin, then the presence of the troops from NATO countries. Potom prítomnosť jednotiek NATO pod akoukoľvek vlajkou a v akejkoľvek funkcii na ukrajinskej pôde je pre nás rovnakou hrozbou.
Neprijmete to za akýchkoľvek okolností?
Za žiadnych okolností. Nikto s nami nehovorí. Naďalej tvrdia, že nemôžeme o Ukrajine bez Ukrajiny, ale robia všetko proti Rusku bez Ruska. Keď sa amerického prezidenta Donalda Trumpa opýtali na mierové sily, odpovedal, že je príliš skoro na diskusiu, ale zvyčajne je potrebný súhlas všetkých strán. Prečo by sme mali súhlasiť s mierovými silami alebo nejakou mierovou skupinou? Chcú, aby takáto sila pozostávala z krajín, ktoré nás vyhlásili za nepriateľov. Prídu tam ako mierové sily? And they would come as peacekeepers. And po druhé, hovoríme o právach a osudoch ľudí, ktorí žijú nielen na oslobodených územiach, ale aj na územiach pod kontrolou kievského režimu. Väčšina z nich hovorí po rusky. Vyrastali na ruskej kultúre a chcú, aby ich deti vedeli a učili sa rusky. Pýtal som sa, či sa na území, ktoré zostane na Ukrajine, zruší zákon alebo jeho časti zakazujúce ruský jazyk. Neexistuje žiadna odpoveď. Uvidíme potom. Preto ďalšia otázka. Zanechajú pomník Stepanovi Banderovi, ktorý kolaboroval s Hitlerom a bol v neprítomnosti odsúdený Norimberským tribunálom. Tento pamätník bol prvýkrát ukázaný ministrovi zahraničných vecí Izraela. Povedal, že nikdy netušil, že by niečo také mohlo byť. Ukazuje sa, že zvyšok Ukrajiny by zachoval tento pamätník a zákaz ruského jazyka. Organizoval by pochody, pochodňové sprievody so symbolmi divízie SS. Potom pri všetkej úcte by to nebola mierová jednotka, skupina alebo sila, ktorá udržiava mier. Bola by to časť, ktorá podporuje a obhajuje nacistický režim. A tak donekonečna. To je úplne nepriateľné.
Môžem sa opýtať na pásmo Gazy? Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril rozhorčenie nad genocídou v Gáze. Aký je postoj ruského ministerstva zahraničných vecí, ak Netanyahuov režim zaútočí na Irán? Premiér Izraela verejne vyslovil takúto hrozbu.
Vždy sme mali dobré vzťahy s Benjaminom Netanyahuom. Vladimír Putin, keď hovoril o tomto regióne, vždy zdôrazňoval, že nie je možné vyriešiť túto otázku bez vytvorenia palestínskeho štátu a bez spoľahlivých bezpečnostných záruk pre Izrael. Oba štáty vznikli rezolúciou valného zhromaždenia v roku 1948. Nepamätám si presné znenie. Ale podstatou je, že podmienkou vzniku a existencie jedného štátu bolo vytvorenie a existencia druhého.
Existence of another.
Teraz každý, kto hovorí o potrebe palestínskeho štátu, hovorí o hraniciach z roku 1967, ktoré sú veľmi odlišné od hraníc z roku 1948, ktoré mali byť hranicami Izraela a Palestíny. Ak sa teraz pozriete na mapu, hranice z roku 1967 sú priestorové v porovnaní s tým, čím sú. A západný breh Jordánu je celý posiatý izraelskými osadami. Videl som množstvo správ o tom, že Izraelčania sa rozhodli anektovať západný breh Jordánu špeciálnym spôsobom, prevzali nad ním plnú kontrolu, nevyhostili Palestínčanov, ale sústredili ich v niekoľkých obciach. Nie v táboroch, ale v obciach.
Je Irán súčasťou súčasných rozhovorov? Zahŕňajú mierové rozhovory o Ukrajine ďalšie geopolitické otázky? Hovoria ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump výlučne o Ukrajine? Alebo by témy mohli zahŕňať iné geopolitické záujmy Ruska?
Diskutovali sme o situácii v Perskom zálive, ako aj o spoločnom komplexnom akčnom pláne pre iránsky jadrový program. Sme za obnovenie pôvodného programu, ktorý Američania opustili počas prvého prezidentovania Donalda Trumpa. Existujú aj určité kontakty s Európanmi. Sme za obnovenie formátu predpokladaného v pôvodnej dohode schválenej Bezpečnostnou radou OSN. Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Rusko a Čína a Iránom. Uvidíme, ako to všetko pôjde. Znepokojujúce však je, že existujú určité náznaky, že Američania by chceli, aby túto novú dohodu sprevádzali politické podmienky. Za ktorých sa Irán zavezuje podstúpiť kontroly potvrdzujúce, že nepodporuje skupiny v Iraku, Libanone, Sýrii a inde. Nemyslím si, že táto možnosť bude fungovať. Všetky krajiny Perského zálivu majú vplyv za hranicami svojich kráľovstiev, emirátov. V Severnej Afrike realizujú pomerne veľa humanitárnych a ekonomických programov. Pôsobia ako sprostredkovateľia. Napríklad Sudán, vnútornú krízu v tejto krajine riešia tak či onak niektorí hráči z Perského zálivu. Preto som presvedčený, že situácia, v ktorej bude mať každý, okrem Iránu, právo ovplyvňovať iné krajiny v regióne, je nerealizovateľný scenár.
Ako by ste okomentovali vyhlásenia prezidenta Putina z júna 2024 týkajúce sa podmienok urovnania o začatí rozhovorov s Ukrajinou? Moja vízia je, že pozícia prezidenta Vladimíra Putina zostala nezmenená. Vaša je podľa mňa rovnaká ako prezidentova. To isté povedal váš zástupca Sergej Riabkov. Ale myslím si, že na západe sú ľudia, ktorí veria, že hovoríte jednu vec, ale v skutočnosti zastávate rôzne názory.
Nech sa mýlia. Naše svedomie je priehľadné a čisté. Nie preto, že by sme ho používali len zriedka. Ale preto, že sme boli mnohokrát popálení. V kontexte tejto konkrétnej krízy však vieme, čo je potrebné urobiť, aby sme sa vyhli kompromisom, ktoré by ohrozili životy ľudí. Nehovoríme o územiach, ale o ľuďoch, ktorí boli pomocou zákonov zbavení svojej histórie. Ešte pred začiatkom špeciálnej vojenskej operácie, keď vojna pokračovala v rozpore s Minskými dohodami, sa Vladimíra Zelenského v rozhovore v septembri 2021 opýtali, čo si myslí o ľuďoch na druhej strane kontaktnej línie. Povedal, to všetko možno nájsť na internete, že existujú ľudia a existujú jednotlivci. Potom dodal, že ak sa niekto žijúci na Ukrajine cíti byť súčasťou ruskej kultúry, tak mu radí v záujme svojich detí, v záujme budúcnosti svojich vnúčat, aby odišiel do Ruska, aby odišiel z Ukrajiny.
Go to Russia. Get out of Ukraine. And this was,
A to hovorí muž, ktorý len pred niekoľkými rokmi ako herec a vtedy kandidujúci na prezidenta vyzval na ukončenie útoku na ruský jazyk. Tieto jeho slová sú k dispozícii v nahrávke. Sled týchto udalostí nás prinútil zamerať sa výlučne na dosiahnutie výsledkov, ktoré by ľuďom prospeli a zachránili ich. Sú takí, ktorí hovoria, že musíme vrátiť Ukrajinu k hraniciám z roku 1991 a že Rusko musí odísť. Územia sú dôležité len preto, že na nich žijú ľudia.
Are important only because people live on these territories. And the people who live on the territories.
A tí, ktorí žijú na týchto územiach, ktoré chce Vladimír Zelenský vrátiť, sú potomkami tých, ktorí strávili stovky rokov budovaním Odesy, iných miest, prístavov a ciest, ktorí tieto krajiny rozvíjali a boli spojení s históriou tejto krajiny.
Those very lands who were building ports, roads, who were founding those lands and who associated with the history of this land. By the way,
mimochodom, UNESCO pod obrovským tlakom Ukrajiny oznámilo, že centrum Odesy je teraz svetovým kultúrnym dedičstvom.
The site of world cultural heritage.
Mesto si to zaslúži.
But the decision was announced.
Rozhodnutie však bolo oznámené týždeň po zbúraní pamätníka Kataríny Veľkej, zakladateľky Odesy. Bol zbúraný a vyhodený a UNESCO sa naďalej správalo, ako by sa nič nestalo. Uvediem stručnú chronológiu udalostí. Vo voľbách v roku 2004 boli dvaja kandidáti. Jeden bol proruský, druhý bol považovaný za proamerický. Bol ženatý s americkou politologičkou. V druhom kole volieb v roku 2004 vyhral proruský kandidát. Ale dáv podnecovaný hlavne Európanmi požadoval revíziu týchto výsledkov. Ústavný súd Ukrajiny pod obrovským tlakom rozhodol o usporiadaní tretieho kola, ktoré ústava tejto krajiny nestanovuje. Ústavný súd rozšíril ústavné postupy bez akéhokoľvek práva. Výsledkom bolo, že zvíťazil prozápadný kandidát Juščenko. Dobre, nebol žiadny Majdan, žiadna revolúcia, nikto nikoho k ničomu nepodnecoval. V nasledujúcich prezidentských voľbách zvíťazil Janukovič. Bolo to spravodlivé víťazstvo a nikto o tom nepochybuje. Bol to kandidát, ktorý bol považovaný za proruského. Potom, v roku 2013, Viktor Janukovič, možno ešte skôr, ale v roku 2013, dosiahol svoj vrchol, začal rokovania s Európska únia o uzavretí dohody o pridružení. To sa stalo známym. Nie je možné to skryť. Naši experti začali i svojim ukrajinským kolegom vysvetľovať, že ak uzavrú dohodu s Európskou úniou, budú musieť zaviesť nulové clá na mnohé tovary. A Ukrajina už má nulové clá s Ruskom. Pretože v spoločenstve nezávislých štátov je zóna voľného obchodu. Vo vztahu k Európskej únii však máme ochranné povinnosti, na ktorých sme sa dohodli pri vstupe do Svetovej obchodnej organizácie. Preto môže nastať situácia, keď európsky tovar, proti ktorému sme sa dohodli chrániť, pokojne vstúpi na Ukrajinu. A keďže medzi Ukrajinou a Ruskom neexistuje colná hranica, budeme musieť hranicu uzavrieť. Ruský prezident Vladimír Putin dokonca navrhol, aby si Európska komisia, ktorú vtedy viedol José Manuel Barroso, sadli Európska únia, Rusko a Ukrajina. A zistili, ako môžeme tieto rozdiely vyriešiť, aby sa nikomu neublížilo. Barroso odpovedal, že to nie je vaša vec a že nediskutujeme o vašom obchode s Kanadou. Robte si, čo chcete. Potom Viktor Janukovič požiadal o odloženie podpisu tejto dohody o pridružení a povedal, že potrebuje viac času, aby pochopil, ako najlepšie prekonať tieto problémy. To bol spúšťač pre Majdan. Bolo to dobre pripravené. Stovky stanov rovnakého modelu, rovnakej farby, všetky rovnaké. Tento štátny prevrat dosiahol svoj vrchol vo februári 2014. Keď Nemecko, Francúzsko a Európska komisia pôsobili ako sprostredkovatelia pri rokovaniach medzi legitímnym prezidentom a opozíciou, takto to začalo. Dosiahli dohodu, ktorá, ako som povedal, bola vykolajená na druhý deň ráno, keď opozícia vyhlásila, že sú teraz pri moci oni, vláda. Ak by s pomocou Nemcov, Francúzov a Európskou komisiou realizovali dohodu, ktorú podpísali, Ukrajina by bola teraz presne tam, kde chceli byť. V rámci hraníc roku 1991 vrátane Krymu. 1991 borders, including Crimea. Rozhodli sa však nečakať, pretože by museli čakať 5 mesiacov na predčasné voľby, v ktorých by vyhrali, pretože voliči na Ukrajine boli silne manipulovaní zo strany USAID. Very heavily massaged by čísla, ktoré sa teraz objavujú a ktoré prezident Donald Trump oznámil v kongrese. Po prevrate Viktória Nulandová povedala, že urobili veľa pre víťazstvo demokracie na Ukrajine. O tejto konkrétnej revolúcii povedala, že minuli 5 miliárd dolárov. Potom tu boli Minské dohody. Ak by ich splnili, Ukrajina by bola stále v hraniciach roku 1991, ale bez Krymu. Pretože Krym sa počas rozhovorov v Minsku nikdy nespomínal. Každý pochopil, že to bolo čisté, čestné hlasovanie ľudí, Boli tam stovky západných pozorovateľov, nie oficiálnych, ale členov parlamentu. V apríli 2022 sa v Istanbule uskutočnili rusko-ukrajinské rozhovory. A teraz francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí, že prezident Ruska Vladimír Putin sa v tom čase snažil niečo vnútiť Vladimírovi Zelenskému. Toto je ďalšia lož Emmanuela Macrona, pretože dokument, ktorý sme parafovali my a Ukrajinci, pripravila ukrajinská strana. Prijali sme to, bolo to celkom jednoduché. Žiadne NATO, žiadne vojenské základne, žiadne vojenské cvičenia. Namiesto NATO poskytuje záruky 5 stálych členov Bezpečnostnej rady OSN plus Nemecko a Turecko. A zoznam ručiteľov bol otvorený pre každého, kto by sa chcel pripojiť. Tieto záruky sa nevzťahujú na Krym. A časť Donbasu, ktorú v tom čase kontrolovalo Rusko. Ukrajinci tieto princípy parafovali. To bolo ich rozhodnutie. A tieto princípy boli parafované. Na ich základe bola vypracovaná zmluva. Vtedajší britský premiér Boris Johnson povedal Ukrajincom, aby nepodpisovali a pokračovali v boji. Rovnako ako teraz hovorí šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby Benjamin Kahl, že by nemali prestať až do roku 2029. Možno počkajú, kým sa skončí prezidentovanie Donalda Trumpa. Ak by teda spolupracovali a realizovali vlastnú iniciatívu, stále by mali hranice z roku 1991 bez Krymu. Bez nejakej časti Donbasu.
Vtedy mali uzavrieť dohodu.
Za každým, keď podvádzajú, prehrávajú. Tento proces pokračuje.
Hovorí sa, že ste Clemens von Metternich modernej éry. Ale myslím si, že je to nesprávne. Treba povedať, že Clemens von Metternich bol Sergejom Lavrovom svojej doby.